азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахифасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми мэтбуотто баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахифабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öngüde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde Ukrayna'daki Rus urşu varıdı sonku mağlumatları bilen men Yoğuşan Anna Urvan. Ukrayna'nın harbi güyüşleri Rusya'nın Günnoğur Ukrayna'da bir neçe günlap devam ettirin ve paraha dilattan onlar çağdamın ölümüne sebep bulan giyingerimli topu tutmalarından son Donetsk sevtini ve tutuştan bahsi ele geçirme üçün tədi gerimli kuryer hücumlarına tayyarlık görüyenliğine aitti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 11. yolla Rus güyüşlerinin son 2 gününe 34 sani hoga darbasını uranlığını ve Çazivyar şehirçesindeki 5 katlı yaşayış sayın edilen hücumda vefat olanların sayının 30 adıma yetenliğini, onların arasında ağzından bir çağanın hem bağırdığını aitti. Ukrayna koşunun baş stavının mağlumatına göre, Rus koşunları bu topa tutuşluğu günün oradaki yerüstü düşmançılığı güçlendirmeye tayyarlık görmek için olanıptır. Ukrayna resmileri Sevit'teki rayet nişanalarına uğrulan darbaları uruş cinayetleri deyip adlandırdılar ve gün vatardan bir hücüme karşı durmak için zerur olan yaraların iyi verilmeğinin hasa tizleştirilmeğini hahiş ettiler. Birleşen Ştatların Uruşları Öğreniş İnstitutu Rusya'nın öz güyüşlerini kaytadan zemleyenliğini ve köpçülüklüğün artilleri hücumlarının gelecekte edilmeli kuryer ilerlemelerine şert döretmek niyeti bilen edilenliğine aitti. Video suutnamalarını ve Ukrayna'nın köp şehrini ve şehirçelerini yıkıp yumurup cemiyetçilik deskalarını köpçülüklüğün veyran edenliğine karamazdan Moskva rayet yerlerini nişana alayanlığını inkar ediyor. Luhansk sevtinin köp bölüğünü ele geçiren Rus güyüşleri inni Luhansk ve Donetsk sevtlerinden nuruyan Günnogur Donbas sevtini tutuşluğunu gödökçülük aslına almağasıyla şiarlar. Şu aralıkta Rusya Ukrayna'nın yurdun gün ortasını, Kherson sevtinin Novo Kakhovka şehrini, Rus gödökçülüğündeki ilatlı nokada eden hücümünü parahat ilattan köp adam öldürenliğini ve yaralanlığını, köp yaşayacağını öysüz koyanlığına itti. Her neçe kıynansak da en çama adam yoğullu, bir yerde yaralı olan köp, onlar çağdan öysüz öğularsız ağırlı deyip Rusya'nın tas kavarvurluğu Volodymyr Leontyev'un sözlerine salgılanıp kavar verdi. Ol, yani Leontyev Kakhovka etrafının harbi rayet administrasyasının başlığı deyilip tanıdıldı. Ukrayna koşunu bir hücumun Kherson şehrinin kolayın naksiyeti basıp alan Rus koşunlarına karşı kurulan hücumun bir bölüldüğünü ve Novo Kakhovka'da yerleşen yara gambarının nişana alınanlığına etti. Şeyle de Ukrayna tarafının beyanatında bu hücum neticesinde Hovitzer bölümünün ve harbi teknolojinin uğurlanlığı 50'den uğrak Rus eskerinin öldürülenliği aydılıyor. Soğuş meydanındaki yağdaylar vardı, konfliktin iki tarafından aydılan dağıtların hiçbiri karası yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Birleşen Ştatlar ve beylaki yaranlar tarafından verilen HIMARS'ların yani yukarı takikli olan raket olgumlarının ve şuna mengdeş beylaki artilleri olgumlarının gelip kuşmağı Ukrayna'nın alıp bariyan korunç tağırlarlarını güyüşlendirdi deyip Hukuksuzluk Genesinin sekretari Alexey Danilov şüphedenin başında etti. 11. yılda Ukrayna'nın ikinci ulu şehir olan Kharkov'a edilen raket hücumları 6 adamın ölmeğine 31 adamın yaralanmağına sebep oldu. Halas ediş işgarları Donetsk sevtinin o şehirçesinde yumrulan köp katlı zayin harabalarındaki gözlük işlerini devam ettirdiler deyip resmiler aitti. Kharkov'un sevt prokuraturasının metduat kolluğu Kharkov'da öldürülen 6 adamın arasında şehrin topa tutulayan altında tekir dükkanının yanından geçip bariyan 17 yaşlı oğlanılan onun kakasının hem bolanlığına aitti. Biraz sonra Rus koşunları Kharkov sevtindeki Zolochevi topu tutup 74 yaşlı bir ayalı ve 63 yaşlı bir erkek öldürdü. Hüzum altında zeperi yeten yumrulan cahiler hem molli. Şu aralıkta Avrupa Birleşik'in Adalet Komisari Didier Reinders, Birleşik'in Ağda Devletleri'nin Moskva Ukrainaga qarşı qosun sürülüwär geçen wagt içinde Russiýanyň 14 milliard dollara bolan emlägini doňduranlyklaryny aýtdy. Ýönül bu emläklerin aglaby bölegini 12 milliard dollardan gowragynyň agda döwletleriň diňe bäşisinde doňdurylanyny. Bileleşigin beýleki agda döwletleriniň hem öz çäklerindäki Rus emläklerini gözläp tapmakda we doňdurmakda edýän tagallarlaryny güýçlendirmeliklerini belledi. Ukrainanyň adalet ministri Delis Malyuska Kiýewiň bu emläklerin uruşda Rus goşunlary tarapyndan ýetirilen ziýanyň öwgüdini doldurmak üçin ulanylmalylygy baradaky çağırışlaryny gaýtalady.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde maksat Ataýew 1995-nji ýylyň 12-nji iýulyna Aşgabatda hökümete garşy geçirilen köpçülikleriň protestler 27-nji ýyl dönümini hormat bilen ýatlanýar. Türkmenistanyň garaşylyk taryhyna hökümete garşy geçirilen ören söýrek protestleriň bir hökmüni taryha giren 12-nji iýul ýörüşleriniň ýygyany protestlere gatnaşyjy onlarça adam tutuk edildi. Yine şonça adam uzak mehletli türme soluğuna hüküm edildi. Türkmen türmelerine zorluklu yitirim edilenlerin ıkbalını ünfi çekken oları Dir Görköz'ün halkarı kampanyası 12. İyul protestlerinin kuramaçlarının bir bulan kulu elde anan yasifi ve sana ona koştu. Halkarı hukuk koruyucu toporlar en çemeyil veri anan yasifin türmeden boş odulmağına çağırıp geliyer. Sovet Sayyudu'nun dargamağından 4 yıl olay vaxt sonra Türkmen devleti yanı bir kararsızlık alıp yurdun çağını özgü fikirler hakimiyetler tarafından henüz doğulup basılıp yatırılmanıka kuramalaştırılın. 12-nji iýul köpçülik ýörüşi finçlary görä halk hakydasyny henizem ýaşaýar. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä 27 ýyl mundan azal 12-nji iýulda ir bilen ýüzlerçe demonstrant Aşgabatyň Hitrovka diýilip tanalýan sewitine üýüşüp paýtagtyň merkezine tarap ýörüşe geçýär. Ýörüşe gatnaşyjylar ýurtda ýaramazlaşan durmuş ykdysady şertler sebäpli şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň ýolbaşlygynaky Türkmen hükümetini ilişten çekilmeye çağırıyar. İlk başta protestleri yurdumdurlu sevitlerinden 15 bin adamın katlaşmağına karışlayar. Yönü şahiyatların sözlerine göre katlaşıcıların sahne yüzlerce adam hükmünü hasab alınıyar. Yüzlerce demonstrant Aşgabatın Hitrovka sevitinde yığınlaşıp Mahtumulu Şayor'un uğruna ilişen Moğlu'nu pes drama tiyatrına seni yürüyar. Yönü 2000 tövrü bu adam köşüden varıp yürüyüşe koşulmalakini. Yönü hükümetler tarafından oların önü bağlanıptır. Polisiya Moğlu Nefes drama tiyatrının önünü yüzlerce demonstrantın daşını gavayar. Yönü şayiatların sözlerine göre protestlerde zorluk yüze çıkmandır. Tiyatrın önünü hükümetler bilen protestlerin arasında geçirilen gepleşiklerden son yürüyüşe katnaşan adamlar yürüyte avtobuslarda öylerini daşalyar. Şeylelikte yurdun tarihini meyrem ilkinci ve en son gedek siyasi taydan kuramaçlıklı geçirilen yürüyüş tamam oluyar. Protestlerin ilgiyan hükümetler Onga gatnaşıcıları yidirlap başlayar ve munun neticesine 30 olay adamı karşı dürlü ayıplamalar bilen kaviyi tiyişi gozgolyar. Finçları ve Aşgabatta geçirilen ilkinci halk görüşlerinin hakimiyetler tarafından öngünün bağlanmağı ve 30 yıllık karasılık doğruna vautal dürlü adamlar toporlarının hukuk koruyucu toporları göre siyasi matoplar bilen dürlü ayıplamalar esasını uzak mehletli türme tutsaluğuna hüküm edilmeli. Aşgabatta bina edilen Türkmen rejiminin düğübünü mekan berkitti. Azatlyk Radiosu Aşgabatda geçirilen 12-nji ýyl protestlerini ýatlap Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeş boldy.
12-nji iýul günü ir ertir yerlerdäki owalardan Aşgabatyň etegindäki yerlerden köşi hem şor diýilen taraplardan adamlar, yaşlar topor topor bolup gaýdypdyrlar, gaty köplük bolup gaýdypdyrlar. Olaryň bir näçesini ýolda saklapdyrlar ýöne şu Aşgabatyň merkezine gelip ýetenler köp. Ol bir ayratin sapak bolýar, tarihin bir ayratin sapagy, onu ýaddan çykaryp bolmaz. Şol insanlar hükümetin alp baryan siyasatının kanagatly değerdigini, şol hükümet siyasatı bilen alalaşyp bolmaýanlygyny aýtdylar, hem şu arada listowka ýaratdylar. Ine munyň özü bir ayratin gahrmançylyk, beýleki bir taraptan gelecekki döwür üçin, beýlekler üçin ören gow bir sapak
diýip türkmen ýazgysy gurrun berýär. Türkmen rejimi geçen 14 ýylyň dowamyny ýözüge pikirleri basyp ýatyrdy. Azat metbuğut, erkin söz, erkin pikir we beýleki esas azatlyklar raýat jemgyýeti, siýasy we raýat işçiligi, finçlary we Aşgabatda dören çydamsyz rejimiň 14 ýyllyk diýdim zorlugy aslyny ýok boldy. Erkin pikire wekilçilik edýän aktivistler, intelligensiýa wekilleri ýa ýurtdan gaçmaly boldy, ýa da ulak möhletli türme tutulmagyna hökm edildi. 12-nji ýyl protestlerine tutuk edilip iş getiren aktivist Gulyberdi Annanyazow halkara hukuk goraýjy toparlarynyň batyşlarynyň netijesinde türmeden boşadyldy we ýurtdan çykmagy başardy. Ýöne ýurtda 2007-nji ýylda prezident çalşyp Gurbanyly Berdi Muhammedow häkimet başyna geçenden soň köp bölegire häkimetleriň mayılganlık vaadalarını ınanıp yurda dolanlı. Yöne desene gaytadan tutsak edildi ve yeni azatlıktan mahrum edildi. Ananyazow yurdun daşında vaatı 2002 yılın noyavrın azatlık radyosuna veren interviyosuna şol dövrün yurd içindek siyasi iktisadi ve cemiyetçilik hovatını şeyle suratlandırdı.
Halkın yağdayına günnökü çöreğini günne zordan tapıyor. Hemme millet yaralı kaplan yağlı harlaşıpıyor yöne.
Deyip aktivist 20 yıl bundan azal azatlık radyosuna gurrun verdi. Aktivist soň ýene türmäge düşdi. Onuň yaralı gapran häsiýetlendiren türkmen halky bolsa, synçylara görä Aşgabatda ymykly kök salan diýdim dogry rejimiň berk çäklendirmeleriniň we oýunlarynyň pidasy boldy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmek mewsumy başlandy. Munyň ýa-da Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň saglyk öýüniň öňünde ýokary okuw jaýlaryna dala şäherleriň nowatlary emele geldi. Şol bir wagtda 2 ýyl ara kesmeden soň pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçur gatnawlarynyň bölekligini dikeldilmek bilen şu ýylda şäheri ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak isleýän ýaşlaryň hem has köpdigi habar berilýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylda ýurdun ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamalary tasdiklandy. TDH-nyň 11-nji iýulda çap eden habaryna görä prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buyrugy ministrler kabinetiniň 8-nji iýulda geçirilen mejlisinde gol çekdi. Resmi nama laýyklykda ýurdun ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmegi 11-nji iýul 26-njy awgust aralygynda guramak hemde giriş synaglaryny welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde geçirmek tapşyryldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenabatdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä 11-nji iýulda Gurban bayramynyň 3-nji günüdigine garamadan şäheriň 2-nji saglyk öýünde ýokary okuw jaýlary dala şäherler saglyk barlygynyň geçirilip başlandy.
Bu dala şäherler zerur bolan saglyk barlyklarynyň şeýlede ýürüýte medisina toparynyň barlygynyň geçýärler. Sondan soň saglyk kepilnamasyny alan dala şäherleriň resmi namalary şäheriň belli orta mekteplerine kabul edilýär.
Dip habarçı aýtdy. Türkmen häkimetleri soňky 2 ýyl bäri näçe adamyň ýokary okuw mekdepleriň talyby boljakdygyny aýdyňlaşdyrmaýarlar. 2020-nji ýylda ýurdun ýokary okuw mekdeplerine 14,337 student we orta hünär okuw mekdeplerine 9,490 okuwçy kabul edilipdi. Habarçylarymyz ýurtda 2 ýyl ara kesmeden soň pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçur gatnawlarynyň bölekligini dikeldilmek bilen şu ýylda şäher döwletleriň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak isleýän ýaşlaryň köp döwüni hem habar berýärler.
Soňky 2 ýylyň dowamyny mekdebi tamamlan ýaşlar daşary ýurtlara okumaga gidip bilmediler. Ýollaryň bölekligini açylmagy bilen şu ýyl daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmen ýaşlarynyň sany has köpeldi. Aşgabatdan Kazany uçup Russiýada bilim almak isleýänleriň sany juda köp. Häzir kimin bilen gürleşsen, öz şagatyny ýa jigisini daşary ýurda okumaga iýermek üçin resmi namalary taýýarlaýanyny aýdýar.
Dip lewapli ýaşajylaryň biri muňa ýurdun ýokary okuw jaýlaryna kabul etmek mewsümindäki pary 1000 aşy ýokary bolmagynyň esasy sebäp bolýandygyny hem aýdýar. Synçylar we türkmenistanlylar ýurdun ýokary okuw jaýlarynda okumagy isleg bildirýän raýatlardan uly möçürde pary talap edilýändigini ýaýarlar. Muňa garamadan 2021-nji we 2020-nji ýyllarda habarçylarymyz ýerli ýokary okuw jaýlara okuwa girmäge synançyan dala şäherleriň sanynyň görnütin artandygyny habar beripdiler. Olar bu ýagdaýy pandemiýa sebäpli ýaşlaryň ýokary okuw üçin daşary ýurtlara sapar etmeginiň öňünde dören päsgelçilikler bilen düşündiripdiler. Galiberse Delewapda habarçymyz 2020-nji ýylyň fevralynda global pandemiýanyň başynda Hytaýda okuyan 1500 çemesi türkmen talybynyň ýurda getirilendigini hem ýatladyar. Onuň sözlerine görä ýurtda uçur gatnawlarynyň bölekleýindi keldilmek bilen bu talyplar hem ýokary bilimni daşary ýurtlarda dowam etdirmäge çalyşýarlar.
Türkmen häkimetleri resmi täýden açyk ıglan edilmeýän çäklendirmelere laýyklykda bu studentlerin gaýtadan Hytaýa gitmegine we okuwlaryny dowam etdirmegine ruhsat bermeýärler. Şol sebäpli bu studentler başga daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynda bilimini dowam etdirmäge synaşýarlar.
Dip oglyny daşary ýurda okumağa iýi bermek isleýän bir lewapli ene gurrun berdi. Habarçylarymyz daşary ýurtlarda okumağa isleg bildirýänleriň köpdigi sebäpli olary resmi namalary taýýarlamağa kömek etmegi hödürleýän raýatlaryň peýda bolandygyny hem habar berýärler. Bu raýatlar özleriniň bu hyzmat üçin her dala şäherden 1000 manat alýarlar. Dala şäherler özlerinden soralýan resmi namalary bu raýatlara tapşyrýarlar. Bu raýatlar bolsa şol resmi namalar esasında daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarından zerur bolan dokumentleri şol sanda çaklyk hatyna alyp berýärler diýip lewapli ene gurrun berdi. Türkmen häkimetleri daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmen ýaşlarynyň sany baradaky statistikany mälim etmeýärler. Pandemiýadan Olki yıllarda da yurdun çeginnäki ýokary okuw jaýlaryna girip bilmedik ýaşlar daşary döwletleriň esasan hem Türkiýanyň, Russiýanyň, Belarusyň we Ukrainanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim almağa meýil edýärdiler. Türkmen talyplary bu döwletleriň bir näçesinde daşary ýurtly studentleriň iň uly bölüklerinin birini emele getirýärler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi meniň gözel Hudaýberdiýewi dowam etdirýärin. Jaz sadynyň ýene bir konserti 8-nji ýylda Şowatdaky mukamlar köşkünde geçirildi. Jaz töwereklere atlaýdym saz çäresi 1930-njy ýyllardan şu güne çenli wagt aralygyna degişli jaz eserlerini öz içine aldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Şowatdan gürrüň berýär. Konsert 1976-81-nji ýyllarda Howa Hatawat atly fusion toporunyň kompozitory we solisti bolan iň big baş gitarist hem diwany Zehin diýilip tanalýan Jaco Pastorius meşhur instrumental kompozitor celeri bilen hem başlandy hem de tamamlandy. Geçen asyryň 30-njy ýyllarından häzirki güne çenli jaz tolkunlarynyň üstü bilen gurulan bu gezelenç konsertiň dowamında piano başından aýrylmadyk Zehinli Vladimir Mukrutumow tarapyndan geçirildi. Konsertiň başynda jaz standartlary şeýlede häzirki zaman kompozisiýalar ýaňlandy. Aşgabatly jaz topary konsertiň başynda Jüze atly we soňunda Guşlaryň mekany atly eserleri ýerine ýetirdi. Aýry-aýrylykda we duet bolup çykyş eden Maýta Niýazowa we Duran Şamyev konsertin işçen salistleri aydımçıları oldular ve meşhur eserleri yerine getirdiler. Her aydımın öz kızıklı hikayeti var. Yönetimi şutçuları hödürlenen eserlerin arasında Maysa Niyazova'nın yerine getiren Yanak Yanagat meşhur aydımı hem boldu. Bu eser ilkinci yedek 1936-njy ýylda Silindr atly Hollywood filminde ýaňlandy we Fred Astaire bilen Ginger Rogers tarapyndan ýerine ýetirildi. Bu meşhur çykyş Kairin gyrmyzy güli we Ýaşyl mil atly meşhur filmlerde sitirlendi. Irving Berlin'in ruwayaty öwrülen bu aýdymy Frank Sinatra tarapyndan ýerine ýetirilenden soň has uly meşhurlyk gazanypdy we köp sanly görnüşde ýerine ýetirilipdi. Konsertte öderlenen jaz standartlary Maysa Niyazova'nın yerine getiren Richard Rogers'ın 1937-nji ýyldaky Meniň gülkünç söýgülim aýdymyny öz üçin aldy. Bu aýdym Frank Sinatra'nın Barbara Streisand'ın we beýleki meşhur yerine getirijileriň repertuarynda bolupdy. Döwran Şamyewiň yerine getiren meşhur hitleriniň arasynda 1969-njy ýylda Chicago'da döredilen Yer Hova we Ot atly saz toporynyň repertuarynyň meşhur Sentýabr aýdymy boldy. Döwran Şamyew ingliz tilindäki aýdymlardan başga da rus aýdymçy Aleksey Chumakovyň repertuarynyň Şerde we Ol ýerde atly aýdymy yerine getirdi. Jübüt hökmünde yerine getirilen aýdymlaryň arasynda George Gershwin'in Porgy we Bess operasyndan Klara'nyň Hüwdüsi eseri tomoşaçylar tarapyndan aýratyn kabul edildi. Ýöne Nuri Halmamedowyň Aýnanyň Hüwdüsi eseri konsertiň esasy aýdym saz şäherine öwrüldi. Jaz toporynyň we Kahyjan Hudaýberdiýewiň tüýdükde we saksofonda solo yerine getiren öz oluşlu çıkışı eterin etno-jaz görünüşünde yerine getirildi. 8-нче юлдашыбатта кечирилген бу концерт байтакта жада башланган 2-нче айдын саат чарасыдыр 4-нче ва 5-нче июнда Түркмөнстандын Дөүлөт Медени Меркезинин мукамдары көшкүндө тамошачылардын доолу залда жаз өшкүлөр атлы концерт кечирилди. Шондо хабарчыларын хабар берши алышыбатта жаз муштаклорун шейли көптүгү курамачылары кең калдырыптыр. Азыркы вакытта концертлер Милли Медени Меркезинин мукамдары көшкүнүн аврелли залында барха көп кечирилер. Мукамдар көшкүнүн дине бир хадыркы заман архитектуранын кепи кыядыгарлыгын өвүрүлмөн этим хас жанланганлыгы дийтен бегендирер деп хабар чыймадайлар. Коронавирус чаклендирмелеринин эңилдештирилмөгүнөн соң Ашхабадта дүрлү айдымсаз жанрларына багышланган бир нече концерт куралды. Иш болсанда коронавирустун кайрамагында январь айында түркмөн өкмөтү тарапынан кирдилген бир нече айлык кулуплама себепли ятырылган айдымсаз чарелеринин энчемети кечирилди.
Gepliyar Adatlık Radyosu'ya haberler günlülü geplişimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Türkmenistan'da Kurban Bayramı bilen bağlı çareleri devam ederken Mari velayetinin kanun koruyucu idaralarının işyerleri yaşayıcılara akşam saat 9'dan sonra hingillikte uçmağı kadın ederler. Resmiler bu kadınçılığın sebeplerini düşündürmeyerler. Yaşayıcılar bunu hakimiyetlerin köp adamlı yığınanışıkların önünü almak çaresi deyip hasiyetlendiriyorlar. Mari'nin ovalarında hocalıklar barından çıkarıp ovanın içinde hingillik diktiler. Bir hocalık turva, beyleki hocalık yüp, başka bir hocalık zıncır yeni vira ağaç verdi. Şeydip adamlar atabava deplerimizi eğirip hengillikte uçup günahımızı döküldüydiler. Yönü kanun koruyucu idaraların şolsandı politiyanın işyerleri hükümetten mätersiz kurun olan bu hengilliklerde arkayın uçmağı ruhsat vermeyerler deyip adının efirde tutulmazlığını soran ova yaşayıcısı 11. iyulde haberçimize gurrun verdi. Adatlıkta bu ovaların adları barada doğru maglumat bolsa da hopsuzluk anladalar sebeple onları köpçülüğe məlum etmek saklanıyor. Türkmenistan'da hingildik kurab, onda uçma Kurban Bayramı'nın esası alamatlarının biri hesaplanıyor. Türkmen halkı köp yıllıkların devamında Kurban Bayramı'nda hingildik dikip geliyor. Yaşlar, yaşullar ve çağalar üç günlap şol hingildiklerde uçuyorlar. İlat arasında Kurban Bayramı'nda hingildikte uçan adamların tutuş yılın devamında eden günahları dökülüyor diyen inanç hem bar. Haberçimizin malumatlarına göre kanun koruyucu idaraların işyerleri hingildiklerin dışında iyi giderli gözöçülük ediyorlar. Akşam saat 9'da olsa olur hingildikte uçmağına gelen ova yaşayıcılarının ehlisini darga diyorlar.
Günlüklerine ve öğlen ara hovanın aşı ısıdığı eşiyle de hingildiğin kölegede bolmanlığı sebeple adamlar yanı gün yaşıp salkın düşüp başlarına hingildikte uçmağına varyarlar. İla tədi bayramçılık eşiklerine giyen çağılarına Kurban Bayramı'nın Türkmen dəplerini ürüdüp adamların şahatlanışını görkütmeğe çalışıyar. Yön olurun bu sinançılı köplenç başa varmayar. Polisiye üyüşün adamları senmenliğmen darga diyar.
Deyip yaşayıcı aytte. Hova mağlumatlarını çap ediyen AccuWeather web saytının mağlumatlarına göre şu günler Mari velayetinde hovanın temperaturası gündüzlerine 40 ve gecelerine 25 gradusa koloylayar. Haberçimizin mağlumatına göre ova yaşayıcılarının köpüsü polisiyanın kadınçılıklarına nəgilelik bildirip olara karşılık görkezmeye sinanşiyar. Polite işyerleri bu yaşayıcıları 9'dan son hingillikte uçmak kadağın deyip olara polite bölümüne ekitmek ve pul cerimesini yazmak bilen hayvat atyarlar. Polite işyerleri kadağınçılığın sebeplerini hem düşündürmeyerler. Yönü yerli yaşayıcılar hakimiyetlerin bu çaresine adamların bir yerde köpçülük olup köp vakt üyüşmeğinin önünü almak tağallarlar deyip hasiyetlendiriyerler.
Hakimiyetler adatça bolşuyalı adamların bir yere üyüşüp öğürlerine karşı nəgililik yürüyüşlerinin geçirilmeyinden korkuyarlar.
Deyip ova yaşayıcısı aytte. Adatlık baydılanlar varada Maribel'e ait politiyasından komentari almağı sinanıştı. Yönü redaksiyamızın 11. iyulde ikindiğine çenli eden sinanışıkları başa barmadı. Türkmen hakimiyetleri ulu bayramçılıkların ya da yurtta geçirilen ulu çarelerin devamında ilata gözökçülüğü güçlendiriyorlar. Velayetlerde ve payitaht aşavatta rayetlerin giyeceki hareketi çeklendiriliyor. Akşam saat 9'dan son 4-5 adam bolup köçede üyüşüp duran rayetler polisi bölüm ölümlerine alınıp gidiliyor. Marda kabarçımız ilatın hingildikte uçmağının çeklendirilmek bilen bağlı vakaların geçen yıllarda hem bulunduğunu, kabir yıllarda oların yüplerinin de kesilendiğini haber verdi. Bundan bir neçe yıl odal polisi işyerleri hingildiklerin yüplerini kesip oların turbalarını her metrine baka kesip sattılar. Onun trosunu, ağacını hem satıptılar. Şunda da polisi bu çarelerinin sebeplerini adamların köpçülük olup bir yere üyüşmeli değildiği bilen düşündürüp de deyip ova yaşayıcısı belledi. Döwlet Medbuotynyň reportajlarynda hiňilliklerin türkmen toylarynyň esasy bedeýdigini ýygtalyp, onda uçýan ýaşlaryň şatlykly seslerini bayramçylyga aýratyn dabara goşýandygy aýdylýar.